Бишкекте саат 8 сободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 25-сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Токтогул районунун Өзгөрүш айылында 300 окуучу боз үйлөрдө билим алып жатышат.
Бир нерсе түшүп кетсе кир болот дешебиз, ак кофтабыз менен форма менен келишибиз керек. Жамгыр жаганда суук болот, күн ысыганда ысык болот.
КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү бүгүн Ысык Көлдө башталганы турат.
Чыгыш аскерий округда турушу Кытай менен ыктымал аскерий жаңжалды эсепке алуудан чыккан маселе. Орусиянын чыгышында бул ракеталар үчүн башка бута жок.
Дүйнө калкынын дээрлик жарымы соңку 12 ай ичинде алкоголь ичүүдөн баш тарткан.
Жылына спирт ичимдиктеринин кесепеттеринен 3 миллиондой адам көз жумат. Жалпысынан дүйнө жүзүндө бул жааттагы кырдаал канааттандыраарлык эмес.
Келерки жарым саатына ушундай баяндар менен коштолот, биз менен болуңуз. Бирибиздин баяндар бөлүгүнө өтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алалы, алар менен бүгүн Рахат Кеңешова тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгуулары башталат. Өлкөнүн башкы штабы бул тууралуу расмий эч кандай маалымат бере элек, бирок Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда машыгуулар Эделвейс базасында өтөт. Аскерлердин биргелешкен тобу авиациянын колдоосу менен куралчан топторго каршы туруу, маанилүү объекттерди террордук чабуулдардан коргоо, тоо шартында иштөө ыкмаларын иш жүзүндө көрсөтүп машыгышат. Ошондой эле бир катар Орусиялык маалымат агенттиги тектер менен гезиттердин жазгандарына караганда бул машыгуулар үчүн Орусия Урал аймагынан Искандер М деп аталган ракеталык комплекстерин Ысык Көл облусуна алып келди. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Нью-Йоркто Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, Москванын Сирияга 300 ракеталык системасын жөнөтүү чечимин талкуулоого даярдык көрүп жатат. Бул тууралуу ал орус тараптын жарыясынан бир нече саат өтпөй билдирди. Орус тарап менен сүйлөшө турган темаларыбыз көп, алардын катарында S-300 боюнча кабыл алынган чечим тууралуу маселе бар деп ишенем, деп билдирди АКШнын мамлекеттик катчысы. Орусия 2 жума ичинде Башар Асаддын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплекстерин берерин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 24 сентябрда билдирди. Мындай чечим Кремль бир жума мурда Сирияда орусиялык Ил-20 учагынын кыйроосуна Израилди айыптаган окуядан кийин кабыл алынган болчу. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилигинин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгышы зарыл. Мындай тапшырма кечээ Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында берилди. Депутат Аида Касымалиева министр жана анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп, чет жакка өзлөрү кечээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн, премьер-министр уруксат бербей койсо дароо өргүүгө чыга коюп кетип калышаарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнүн айтып чыкты.
Швейцария, июнь 2017 жыл, министр, күйөөсү жана баласы, командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинаровый бир иш-чарага катышкан эмес.
Деп билдирди депутат. Министр Талай Гүл Исаконова парламенттик комитеттин жыйынына өзү дагы катышты. Депутаттын айрым айыптоолоруна ал бул жалган деп жооп берип жатты. Ал эми башкы прокуратура келтирилген баардык маалыматтар текшерилип, жооп берилерин билдирди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян борбор калаа Ереванда жекшемби күнү өткөн жергиликтүү шайлоодогу ийгиликтен кийин өлкө тез арада жаңы парламенттик шайлоо өткөрүшү керек деп эсептерин билдирди. Анын Менин Кадамым Альянсы 23 сентябрдагы шайлоодо 81% добуш алып, мэрлик кызматка өз тарапкерин алып келүүгө шарт түздү. Бул шайлоо быйыл май айында Бархыт инкылабы менен бийликке келген Пашиняндын ишин баалаган сынак катары кабылданууда. Кезексиз парламенттик шайлоо өтсө кеминде 5 жылга бийлик колго алчу күч аныкталат. Аларда орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный 9 сентябрда өкмөттүн пенсия реформасына каршы уюштурулган нааразылык акциялары үчүн 20 суткага камалды. Мындай чечим ал бир айлык абактан бошотулган күнү чыкты кечээ. Июлдун ортосунда Орусиянын мамлекеттик думасы өкмөттүн пенсия курагын эркектер үчүн 65 жашка, аялдар үчүн 63 жашка көтөрүүнү кубаттаган мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоп берген. Анда да пенсия реформалары нааразылык акциялары менен кошту толуп атурга айрым социологиялык кызматтар Владимир Путиндин рейтинги кескин түшүп кеткенин айтып чыгышкан болчу бир катар ири шаарларда нааразылык акциялары өткөн. Бишкекте 1 май райондук соту Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартууну карап 28 октябрга чейин аны камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Кулматовдун адвокаттары билдиришти. Жактоочу Сергей Слесарев Кулматов үчүн мыйзам иштебей турганын жана бул чечимдин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрыларын кошумчалады. Кулматовдун абактагы мөөнөтү ушуну менен 3-жү жолу узартылып атат. Ал коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн эң жоопту этабы 2028 жылга туура келет. Бул тууралуу парламенттин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында маалымат берип жатып, каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Министрдин айтымында былтыр бул карызды жабууга кыргыз өкмөтү 9 миллиард 957 миллион сом төлөдү. Жалпысынан бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 4,4 миллиард долларды түзөт. Майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоого багытталган изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы тууралуу бүгүн Бишкекте өтө турган жыйында айтып беришет. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы ишке ашырып жаткан долбоорунун өкүлү Мэри Бекешеванын айтымында бүгүн изилдөө тууралуу кеңири маалымат берилет.
Бул изилдөөнүн жыйынтыктары маалымат каражаттары өзүнүн маалыматтык стратегиясын түзүүдө колдонсо болот. Ар кандай медиа продукттарды жасаганда колдонсо болот. Мындан тышкары өлкөбүздө ар кандай тренингдерге өткөрүлөт, кеңири колдонуп пайдаланса болот.
Деп билдирди Мэри Бекешева. Дагы бир кабар, Кыргызстанда кезектеги Карек Республикалык кинофестивалына тасмалар кабыл алына баштады. Ага кино тартууга кызыккан өспүрүмдөр катыша алат. Каалоочулар бул менин дүйнөм же мен жана табият деген темалардын бирине узактыгы 10 мүнөттөн ашпаган анимация, даректүү же көркөм тасма тартып жөнөтүшү керек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушулардын баарын azatlyk.org сайты узандагы толугураак окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүнкү күндөрү Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй облусунун тоо этектеринде үшүк жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 19-24, Батке, Нош жана Жалабатта 22-27, Ысык Көл менен Нарын дубанында 16-21 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болуп өттү. Күндүз жамгыр жаайт. Абанын температурасы 22-27 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду аймактан келген баян менен баштайбыз. Токтогул районунун Өзгөрүш айылында 300 бала окуган мектептин башталгыч класстын окуучулары боз үйлөрдө билим алып жатышат. Буга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен пайдаланууга жараксыз деп 3 жолу тыюу салганы башкы себеп болгон. Кооптуу жайда окутуудан мектеп жетекчилиги балдарды быйыл жазында эле боз үйлөргө көчүргөн менен жаңы окуу жылына чейин жай табылган жок. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип келди.
Балдар темирден жасалган 4 канаттуу боз үйдө сабак окушат. Күн ысыкта түндүк жана каалга дайыма ачык турат. Жаан чачын болгондо баары жабылып, сабак караңгы жерде өтүлөт. Топурактын үстүнө парталар коюлгандыктан окуучулар чаңды сапырбай акырын кирип чыгууга көнүп калышкан. Алардын бири Айжибек Калбек кызы.
Бул жакта эми окуганда жер чаң, неудобно болот да. Например, эми бир нерсе түшүп кетсе кир болот, ишебиз ак кофтабыз менен форма менен келишибиз керек. Жамгыр жаганда суук болот, күн ысыганда ысык болот. Ал жак көчүп түшүп калды да эмичи. Мектепте кадимкидей эле класста окугубуз келет, эми бул боз үй эми неудобно да.
Мында тигилген эки боз үйдүн биринде эки нөөмөт менен окуса, экинчиси ашкана катары колдонулуп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын жанына дагы үч чатыр тигип берди. Анткени балдар кышында да ушул жерде окууга мажбур болчудай дейт. Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыбек Бекешев.
Ишкинип окуучуларды бул корпуска көчүрүп мажбур болдук да. Калган батпай калган окуучуларына элден сурап эки боз үй тиктик. Ошондо окушту, бирөөсүн башталгыч класстарды тамактандырынчу ашкана кылып тиккенбиз. Дагы деле ошол мезгилде окуп атат. Үчүнчү боз үй бүгүн МЧС тарабынан чатыр берилген. Ошол менен бүгүнкү күнү келди, тиги отурбуз, ошондон үчүнчү салынды. Өкө турат ушу, мына өзүңүз көрүп атасыздар.
Ошондон кышкысы кандай болот?
Эми кышкысын кудай бирсе, дагы мына райондук деңгээлде акимге чыгып атабыз. Билим берүү министрине чейин кабарлаганбыз, эми аракеттенебиз 3-жыл улаанга ошолор менен биргеликте.
Бул айылдагы мектептин имараты 1957 жылы Ашар жолу менен курулган экен. Адистер мындан 14 жыл мурун балдарды окутууга болбойт деп бүтүм чыгарганына карабастан ушул кезге чейин 300 окуучу окуган. имараттын дубалдары жарылып, такыр эле кулачудай болуп калбаганда, балким дагы эле ошол жерде окутула бермек экен. Мектеп директору Альбина Мамбеталиева.
Аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу жамгыр көп жаап, мектебибиз чөгүп кетти. Анан ушундай көрүнүштөн биз балдарыбызды экинчи корпусубузга алып барып жайгаштырдык. Дагы акыбал ушундай оор акыбалга келип калганда, бардык кабинеттерди көрсөтсөк ушундай эле.
Өзгөр шайлын окуучулары үчүн 2011 жылы эски мектептен 4 чакырым алыс жерде 270 орунду жаңы мектеп салынган. Ал жерде азыр жогорку класстын окуучулары билим алат. Сабак 2 нөөмөттө жүргүзүлгөнүнө карабастан саны 700'дөн ашык балага орун жетпей, мугалимдер убара. Урайын деген мектептен чыгарылган кенже класстын окуучуларынын жарымы ошол мектептин жыйналыш залына жайгаштырылып, калгандары боз үйдө окууга мажбур болгон. Ушундан улам айласы кеткен ата-энелер президентке чейин кайрылууга аргасыз. Алардын бири айылдын тургуну Базарбек Абдыраимов.
Мен ушул мектепте иштегенмин. Окуганмын дагы. Менин неберелерим да окуду, уулдарым да окуду. Ушул мектептен бүтүштү. Бул мектеп 1956 жылы башталып, 57 жылы бүткөн. Өзүбүз деле коркуп аттык. 92 жылы жер түрөдөн кийин аябай коркунуч көп пайда болуп калды. Мурунку караганда жарылуулардын көлөмдөрү көбөйүп кетти. Айласы токтоп аттык. Мүмкүн болсо ушул мектепти эн жылы 1-чи кварталга коюп берсин жалпы эл. Президентибизден суранат жана өтүнөт.
Эл арасында жаңы мектептин долбоору даярдалып жатат деген сөз айтылганы менен качан курулары азырынча эч кимге белгисиз. Балдарын боз үйдө окутуу ден соолугуна залал келет деп чоочулаган айрым ата-энелер балдарын башка элдерге алып барууга аракет кылып жатышат. Ал эми Токтогул району боюнча 42 мектеп болсо, алардын 6-сы авариялык деп табылган. Бирок аларда дале окуу токтогон жери жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүздү Майкин Овонтаус жаңылыктар айтылгандай КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү бүгүн Ысык Көлдө башталганы турат. Аны утурлай бир катар орусиялык маалымат агенттиктер менен гезиттердин жазгандарына караганда бул машыгуулар үчүн Орусия Урал аймагынан Искандер М ракеталык комплекстерин Ысык Көл облусуна алып келди. Кыргызстандын күч түзүмдөрү, атап айтканда армиянын баш кыштабы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты ырастаган да жок, төгүндөгөн да жок. Азаттык радиосунун суроолоруна орусиялык аскерий жана саясий талдоочу Юрий Федоров жооп берди. Талдоочу менен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу маектешкен.
Юрий Федоров мырза, адегенде Искандер М ракеталык комплексинин техникалык мүнөздөмөсүн учка айта кетесизби? Эсибизде бир ирет Орусиянын азыркы премьер министри Дмитрий Медведев президент кезинде ал ракеталар менен батышты Европаны коркутту эле да.
Искандер М, да? Это ракетный комплекс дальностью.
Искандер М бул ракеталарынын учуу узактыгы 500 чакырымга чейин жеткен комплекс. Орусиянын кубаттуу жана заманбап куралынын бири деп саналат. Аны эки вариантта колдонууга болот. Кадимки да өзөктүк дүрмөтү бар дагы ракета менен. Орусия адатта бул комплекстерин Батыш аскерий округунда, анын ичинде Калининградда да жайгаштырган. Алар жайгаштырылган экинчи аймак Чыгыш аскерий округу. Батыш аскерий округуна жайгаштыруудагы эсеп алар НАТОго каршы колдонула алары болсо, Чыгыш аскерий округта турушу Кытай менен ыктымал аскерий жаңжалды эсепке алуудан чыккан маселе. Орусиянын чыгышында бул ракеталар үчүн башка бута жок.
Для этих ракет на востоке страны, на востоке России просто нет.
Орусия Искандер М ракеталык комплексин өлкө аймагынан тыш жакта биринчи ирет былтыр Тажикстандагы машыгууда сынаган болчу. Анда борбордук аскерий округдун командачылыгы Тажик ооган чегинен 15 чакырым алыстыкта террорчулардын базасы деген лагерге сокурулду деп билдирген. Орусия үчүн бул тактикалык комплексти борбор Азия өлкөлөрүнүн анчинде Кыргызстанга алып келип сыноонун максаты эмне жатат?
Вопрос о том, зачем эти ракеты перевезены или привезены.
Бул ракеталар кайсыл бир машыгууда колдонулуп, тааныш эмес жаңы абалда аймакта сыноодон өткөрүлүү максатында эмне себептен алынып келинди деген суроого менде жооп жок. Анткени аскерий көз караштан караганда бул маңызы жок иш да. өтө кубаттуу жана олуттуу курал болгон Искандер ракеталарын тоо арасындабы же талаадабы жашырынып желип жортуп жүргөн террорчуларбы козголоңчулардын тобуна каршы колдонуу аскерий өңүттөн алганда маанисиз чечим. Себеби аз сандагы топ менен улам жер которуп жүргөн террорчуларга козголоңчуларга каршыбы Искандер ракеталарын так багыттоо абдан татаалы иш. Ооба, ракета террорчулардын тобуна тийген күндө аларды жапырт жок кылат деңизчи. Бирок мунун куну кымбатка турат. Анткени булар абдан кымбат ракета, анчалык көп эмес санда. Жылына 15-20, балким 30 даанадан эле чыгарылат. Менин болжолумда Кыргызстандын аймагында Искандер М ракеталык системасынын пайда болушу кайсы бир террорчулардын же фундаменталисттердин ыктымал тобуна эмес, Кытайга каршы багытталган белгидей.
Аларды ары бери ташуу деле машакаттуу иш болсо керек, туурабы?
Да, ну смотрите, значит, комплекс, ну это называется на военном языке.
Искандер М комплексинин эки ракета орнотулган жабдуусу чоң жүк ташуучу унаада өзүнчө турат. Прицеп катары чиркелген командалык блогу бар. Ракетаны мээлеп багыттоочу системасы өзүнчө кабинада. Ракеталык комплекстин бирөөсүн алыс аралыкка жылдыруу үчүн Ил-76 өңдүү ири транспорттук учак керек. Темир жол аркылуу болсо 2-3 вагон талап кылынат. Иши кылып жөнөкөй жумуш эмес. Менимче, муну менен орусиялык аскер кызматчылар мындай ракеталык комплексти бир өлкөдөн экинчи өлкөгө канчалык ыкчам таштоого болорун, аны тейлеген топ канча убакытта күжүрмөн даярдыкка келтире аларын түшүнүүгө аракеттенип жатышкандай. Башкача айтканда, маселе бул жерде кайсы бир бутага тийүүдө эмес, мобилдүүлүктө.
Ну и так далее. То есть здесь вопрос скорее о мобильности, а не о том, чтобы поразить какую-то цель.
Искандер М ракеталык комплекстерин маанилүү курал болгондон кийин Орусия чет мамлекеттерге сатабы же жокпу, ал эми өнөктөш өлкөлөргө аскерий техникалык жардам катары берген учурлар болгонбу?
Нет, Россия продает, но только продает эти комплексы, но только в так называемом экспортном исполнении.
Орусия бул комплекстерди сатып деле жатат, бирок экспорттук гана түрүн. Алардагы ракеталардын учуу аралыгы 300 чакырымга жетпейт. Башкача айтканда, коркунучу жана эффективдүүлүгү азыраак түрүн сатууда. Ал эми кайсы бир өнөктөш өлкөгө бекер берилген учур боло элек. Себеби Орусиянын өзүндө деле анчалык көп эмес да. Жаңылбасам, орус армиясында мындай ракеталар менен жабдылган 48 бригада бар. Ар бригадага 2 ракеталуу 3-4 жабдуу берилген. Ошондо ракеталык комплекстердин жалпы саны эң көп дегенде 200 ар жак бер жагында болот. Балким кампаларда да бир нече даанасы бар. Кымбатка тургандыктан аны жөн эле бере беришпейт.
Очень дорогой делают немного. Соответственно, так просто их никому не отдадут.
Деди орусиялык аскерий жана саясий талдоочу Юрий Федоров, аны менен кабарчы Усулан Алымкунулу маектешкен. Азыр Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын кыскача мазмунун айтып өтөйүн. Бүгүн Ысык Көлдө КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгуулар башталат. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный кайра камалды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчиликтеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгуу талабы коюлду. Кубанычбек Кулматов 28 октябрга чейин камакта калмай болду. Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн эң жоопту этабы 2028 жылга туура келери айтылды. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Алардын кеңирирээк баяндамасын azatlik.org сайтыбыздан кирип окусаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнө калкынын дээрлик жарымы же 3.1 миллиард адам соңку 12 ай ичинде алкоголь ичүүдөн баш тарткан. Курак 15 жаштан жогорураак кирген бул статистикада 2.3 миллиард адам спирт ичимдиктерин ичери белгиленген. Ошол эле маалда алкоголдон улам жылына 3 миллиондой адам көз жумары 23 сентябрда чыккан саламаттык сактоо уюмунун жаңы баяндамасында белгиленет. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы баяндамасына ылайык, Африка мамлекеттеринде, Түндүк жана Түштүк Америкада, Чыгыш Европада 2000-жылдарга салыштырмалуу ичкендердин пайыздык көрсөткүчү төмөндөгөн. Бирок Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринде тескерисинче 2% көбөйгөн. Ошентсе да эксперттер бул кырдаалды канааттандыраарлык эмес деп эсептешет.
3 million deaths every year are attributed to alcohol consumption.
Жылына спирт ичимдиктеринин кесепеттеринен 3 миллиондой адам көз жумат. Кайсы бир мамлекеттерде алкоголдук ичимдиктерди ичүү азайганы менен жалпысынан дүйнө жүзүндө бул жааттагы кырдаал канааттандыраарлык эмес. Өкмөттөр да алкоголду ичүүнү азайтуу боюнча тиешелүү чараларды дайым эле көрө беришпейт.
Деди саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Владимир Позняк. Ал кошумчалагандай, алкоголга байланыштуу өлүмдөрдүн 3/4 эркектерге туура келет. Ошондой эле баяндамада көп ичкен адамдардын иммунитети түшүп, пневмония жана туберкулез сыяктуу ооруларга туруштук берүүдө алсыз болуп калышары белгиленет.
Спирт ичимдиктерине байланыштуу оору бул албетте боордун кара сарыгы. Албетте, алкоголдук уулануулардан 10,000 деген адам көз жумат. Андан тышкары мас болуп, автоуну айдап, кырсыктап, бир гана өздөрүнүн эмес, канчалаган адамдардын убалына калып атышат.
Дейт Владимир Позняк. Жалпысынан орто эсеп менен дүйнөдө 2,3 миллиард киши күнүнө 33 грамм таза алкоголь ичери аныкталган. Бул болжол менен 2 бокал виного 1 чоң бөтөлкө сырага барабар. 2010-жылга салыштырмалуу 10% төмөндөгөнүнө карабай, жан башын алганда ичкендердин саны Европада көп. Ал эми Европадан тышкары алкоголь ичкендердин саны Кытай менен Индияда өсүп баратканы баяндамада айтылат. Мындан улам дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкө бийликтерине алкоголдук ичимдиктерге салыкты көбөйтүп, жарнамага тыюу салууга чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарлардан кинорежиссер Руслан Акундун Көк Бөрү кинотасмасы кыргыз казак кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Адистер аталган фильм маани, мазмундук жана курч окуялуулук жагынан көрүүчүлөрдүн бүйрүн кызыткан тасма болгонун белгилеп жатышат. Окуянын өзөгүндө режиссер Көк Бөрү оюн аркылуу кыргыздар үчүн намыстан бийик эч нерсе жок экенин чагылдырган. Тасманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов көрүп келди.
Тасма Максат аттуу Көк Бөрү жылдызынын тегерегинде өнүгөт. Оюндун жүрүшүндө таасир талашуу, командалардын үстүнөн жүргөн соодалашуу, саткынчылык көрүүчүнү кыжырлантып, бирок чыныгы көк бөрүчү үчүн баш байге, чоң акчага караганда намыс деген улуу түшүнүк бийик экени эске салынат.
Жүрөктүн сокуру көздүн сокурунан да жаман.
Фильм жалгыз гана Көк Бөрү оюнун даңазалоо менен чектелбейт. Мында улуттук көзөктөн өнүп чыккан баалуулуктар дүйнөлүк баалуулуктарга айкалышканга умтулат. Бул тууралуу режиссер Эрнис Абжапаров кеп кылды.
Бул кинону мынтип айтат элем да, бул алгачкы жанагы Голливудтун системасы менен бүт баарын эсептеп, баарын көңүлүн алып, ошол жанагы прокатный системаны дагы кыргыздын көк бөрүсүн таңазалай тургандагы мындай айыл расчеттордун баарын киргизген экен.
Тасмада көк бөрү жылдызы Максаттын образын казак актеру Асылкан Төлөпов ойногон. Баш каарман тасмага тартылуу үчүн кандай даярдыктан өткөнүн мындайча кеп салат.
Сценарийди окуп, бир түндө 2 рет окуп чыктым да, эртең Нурбек Байке менен Русланга кабарлаштым, маган сценарий унады, өтө катуу унады, мен сиздер менен жумуш жасагым келет деп. Сөйтип арнайы көк бардан дайындыкка барып, тренировка жасап, мамыр айынан бастап, май айынан бастап осы фильмге кириштик. Энди бул фильмден ала алганым, биринчиден биз чыгардык го Ер жигиттер тууралуу фильм деп. Нагыз шынымен де нагыз көк баршылардын, нагыз көк бөрүчүлөрдүн оюн кезинде эмне ойнойтунун түшүндүк, кандай сезимде болотунун.
Фильмде көрүүчүнүн бүйрүн кызыткан чапчан кыймылдар, курч окуялар жыш, аттар чыныгы оюн учурундагыдай бири бири менен жөөлөшүп, актерлор улак менен кошо тайказанга кайра кайра кулайт. Эпизоддордо мындай опурталдуу учурларды каскадерлор ойногон. Алардын бири Казакстанда иштеп жаткан кыргыз каскадеру Адлет Ахматов.
Кокусунан келип калдым десем болот, себеби ошол учурда тартылып аткан учурда мен Казакстан казактардын Тамирис деген киносун иштеп аткан болчумун. Анан Руслан өзү чыгып калды, ушу жардам керек болуп атат, экшен жагынан жардам бериңиз деп. Анан оор чындык жагы деле болгон жок, себеби каскадерлор өзүнүн эле балдар болчу. Негизи анан Руслан режиссер мындай өзүнүн жумушун жакшы билгендиктен эч кандай мындай кыйынчылык болгон жок да. Руслан молодец, мындай каждым разом өсүп атат десем болот да киносучу. Мага көрүүчү катары абдан жакшы.
Көк бөрү тасмасынын эң негизги өзөгүндө бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы камтылып, келечек урпактардын ырыскысына кол салган бийлик ээлеринин, намысты да акчага сатып алгысы келген зордукчул катмардын айылдын карапайым намыскөй улакчыларына жеңилиши менен аяктайт. Туулган жерине кайтып келген Максат өз айылы оор абалда экенин айтып, жалгыз куткаруу жолу бул айылдаштарынан чогултуп, көк бөрү боюнча өлкөнүн биринчи кубогуна катышуу экенин түшүнүп, ага жолдом алат. Адистер спорт оюндарын негиз кылып тартылган тасмалардын баары эле жолдуу боло бербейт дешет. Бул тууралуу режиссер Абжапаров кеп козгоду.
Мен канча кинолорду көрүп жүрөм, спортту көрсөтүш өтө кыйын. Мындай сейрек режиссерлор гана спорттун демин кинодо бере алат да. Анткени баягыл көктөрү ойноп аткан учурдагы азартты киного кайталаганда баягыл азартка жете албай калышат көбү. Анан бул жерден чоң игиликке жеткен жанагыл легенда номер 17 болду, орустар тарткан подъем вверх деле жана баскетболисттер жөнүндө тартылган бир киносу болду. Анан мына мен көргөндөрдүн ичинен спорт жөнүндө көргөндөр. Бул көк бөрү үчүнчүсү болуп атат,
деди Эрнист Абжапаров. Учурда көк бөрү тасмасы кинотеатрларда көрсөтүлө баштады. Режиссер Руслан Акун буга чейин кино көрөрмандарына «Салам, Нью-Йорк», «Апамды издейм» тасмалары менен белгилүү болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Аталган кино кинотеатрларда 20-сентябрдан тарта көргөзүлө баштады. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактабыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлоо Бектүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула менен вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити бийликтин түндүктүк кадрларды түштүккө, түштүктүк кадрларды түндүккө которуп иштетүү саясаты анча жакшы болбой калганын, мисалы көл аймагын башкарууга барган Акылбек Усмуналиевди көлдүктөр анча жакшы кабыл албай, губернатордун барган жерине эл көп чогулбай, маселен Сарууга барганда да, Чолпон Ата шаарына барганда да ушундай болгонун, бала сатуу боюнча 5 гинеколог камакка алынганын, бала сатуу бандасынын артындаларды калкалап келгендер тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер экендиги айтыла баштаганын, жакында алардын кимдер экендигин да аттары аталарын, коррупция шеги менен качып кете берген Аскарбек Шадиев депутаттык мандатын бербей жатканын, анын бийлик менен тил табышып буюрса кайтып келем деген үмүтү жана баштаганын, анткени өлкөдө буга мисал толтур экенин, дал ушул коррупция менен кылмыш иши козголуп, бирок эч нерсе болбой эле ээн эркин иштеп жатышкан Исхак Пирматов, Мусафар Исаков, Акылбек Жапаров, Нурлан Сулаймановдор үлгү болуп жатканын, Кыргызстанда акыркы жылдары жасалма илимпос болгон шылуундардын катмары калың экени белгилүү болгонун, мисалы башка бирөөлөрдүн эмгегин уурдап илимдин кандидаты доктору болгондордун көч башында депутат Акылбек Жапаров турганын, ал 2009 жылы экономикалык өнүгүү жана соода министри болуп турганда экономика илимдеринин доктору наам үчүн 256 беттен турган диссертация жактаганын, анда окумуштуулар Шайлообек Мусакожоев, Азангуш Мигранян, Абасбек Момункулов жана Нурматбек Мамбеталиевдин эмгектерин жана Россиянын финансы академиясынын Л.В. Бараева деген студенттин курстук ишин колдонгонун, баары бүтүп эми илимди коррупцияга айланта баштагандарга Путин сыяктуу катуу чара көрүп, даражаларынан жайдактап, өздөрүн окуу жайларынан айдап чыкчу мезгил бышып жеткенин, аял башы менен мас болуп алып Түштүк Кореянын Сеул шаарында самолеттун ичинде өз үйүндөгүдөй ызычуу салган эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова жолдо калчу жорук үчүн кызматтан алынганын, чынында эле окуя ушундай болгонуна Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева күбө болгонун, ушундай болгонун Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов да тастыктаганын жазган Фабула гезити. Мына ушул Каденова буга дейре билим берүү жана илим министринин орун басары болуп турганда 20,000 доллардын чуусу менен иштен алынганын, бирок кайра эле министрдин орун басары болуп отуруп калганын, барган жерин жаманатты кылып көнгөнүн эме, эми бир аз унуткарып туруп дагы бир кызматка секирерин, эмнегедир бир чаласы калгансып эле кадр маселесине келгенде биздин бийлик дал ушундай шылуундарды жерден чукуп таап келе бермей көнүмүшкө айланганын, мындайларды кайра кайра эркелете бербей экинчи мамлекеттик кызматка жолоогус кылып иштен албаса болбой тургандыгын жазды. Булардан башка дагы Болот Жунусов ээрге минди деген, Кулматовдун жарандыгын алуу жазадан кутултуу деген, Кулбараков президентке учак сатып бергиси келет деген майда маалыматтар басылды. Мирлан Дүйшөнбиевдин «Сапат» бул республикалык бренд, аны жабуу кыянаттык деген рубриканын алдында чейрек кылымда брендке айланды деген макала жарыялады. Автор мурдагы «Себат», азыркы «Сапаттын» билим берүү системасы Кыргызстанда өзүнүн ишенимдүү ордун тапканын, элдин да ата энелердин да алкышына ээ болуп келатканын, «Сапаттын» олимпиадалык борбору мыкты окуучуларды республикалык жана дүйнөлүк олимпиадаларга даярдаарын, натыйжасы мыкты экендигин, мисалы окуучулар предметтик олимпиадаларда биология, физика, химия, информатика, экология боюнча олимпиадаларга катышып 3 жолу биринчи, 36 жолу экинчи, 54 жолу үчүнчү, ал эми долбоордук олимпиадаларда 69 жолу биринчи, 89 жолу экинчи, 110 жолу үчүнчү орундарды ээлешкенин кеп кылды. Автор макаласынын аягында Кыргызстандын шаарларындагы орус мектептерди бүтүргөндөрдүн көбү эне тилинен, улуттук маданияттан ажыраган орой, кайрымсыз, негилис болуп калышса, сапатты бүтүргөндөр кыргыз, англис, орус, түрк тилдерин мыкты өздөштүрүү менен ыймандуу, кайрымдуу балдардан болуп тарбияланып жатканын да кошумчалады.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге, Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Келерки жарым саатта азаттыктын арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун оптимизациялоого багытталган саламаттык сактоо министрлигинин саясаты талкууга алынат. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 25-сентябрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун оптимизациялоого багытталган саламаттык сактоо министрлигинин саясатын коомчулук түшүнбөй талаш тартыштар болууда. Арай көз чарай талкуусунда оптимизациянын мааниси, анын зарылдыгы талкууланат. Бизден алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Анын кесиптешим Рахат Кеңешова даярдады.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгышы зарыл. Мындай тапшырма Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында берилди. Депутат Аида Касымалиева министр жана анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууларды өз атына өзгөртүп алып, чет жака өзлөрү үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнү, премьер министр уруксаат бербей койсо, дароо өргүүгө чыга коюп кетип калышарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнүн айтып чыкты. Министр Талай Гүл Исакунова парламенттик комитеттин бул жыйынына өзү да катышты. Депутаттын айрым айыптоолоруна ал бул жалган деп жооп берип жатты. Ал эми башкы прокуратура келтирилген баардык маалыматтар текшерилип, жооп берилерин билдирди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян борбор калаа Ереванда жекшемби күнү өткөн жергиликтүү шайлоодогу ийгиликтен кийин өлкө тез арада жаңы парламенттик шайлоо өткөрүшү керек деп эсептерин билдирди. Анын Менин кадамым альянсы 23-сентябрдагы шайлоодо 81% добуш алып, мэрлик кызматка өз талапкерлерин алып келүүгө шарт түздү. Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн эң жооптуу этабы 2028 жылга туура келет. Бул тууралуу парламенттин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында маалымат берип жатып, каржы министри Адыл Бек Касымалиев билдирди. Министрдин айтымында былтыр бул карызды жабууга кыргыз өкмөтү 9 миллиард 957 миллион сом төлөдү. Жалпысынан бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 4,4 миллиард долларды түзөт. Майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоого багытталган изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы тууралуу бүгүн Бишкекте өтө турган жыйында айтып беришет. Изилдөөнү кыргыз өкмөтү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы чогуу өткөрүштү. Анда майыптар жана айыл жергесинде жашаган аялдар тууралуу калыптанып калган терс көз караш катардагы жарандар гана эмес, өлкөнүн саясатын иштеп чыгуучу мамлекеттик кызматкерлер арасында дагы бар экени айтылат. Кыргызстанда кезектеги Карек республикалык кинофестивалына тасмалар кабыл алына баштады. Ага кино тартууга кызыккан өспүрүмдөр катыша алышат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ылдый жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми кезекти жогоруда айтылгандай арай көз чарай талкуусуна беребиз. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун оптимизациялоого багытталган саламаттык сактоо министрлигинин саясатын коомчулук түшүнбөй талаш тартыш болууда. Арай көз чарай талкуусунда оптимизациянын мааниси, анын зарылдыгы талкууланат. Түзүүдөгү талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу Азаттык үналгысынын угарманы. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун ишин жакшыртуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги аларды башкарууну оптимизациялоонун жаңы планын жарыялады. Калайык 20 чукул борборлордун каржылык тескөөсү эми 4 борбордон эле ишке ашмай болот деп айтылууда. Мындай жаңылык калкын саны 1,5 миллионго чукулдап калган баш калаадагы медициналык тейлөөгө кандай таасир этет? Ансыз да эл бейтапканалардагы узун кезек күтүүлөрдөн, дарыгерлердин жетишсиздигинен улам ооруп калса эле стационардык жайларга кайрылууга мажбур болуп жатканда бул оптимизация маселеси жөндөбү? Деги эле Бишкекте бейтапкана тартибинде иш алып барган борборлордогу дарыгерлердин кесиптик деңгээли кандай деген суроолорго жооп берсинде биз Азаттык радиосунун студиясына Саламаттык сактоо министрлигинин адам ресурстары жана уюштуруу иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Анара Ишкожаеваны жана Бишкектеги 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы дарыгери Памир Муратовду чакырганбыз. Студияга кош келдиңиздер. Кадырман угарман, талкууга байланыштуу суроо же сунушуңуз болсо 21-94-21 номуруна чала аласыз. Бишкектин коду 0312. Урматтуу талкуунун катышуучулары, негедир коомчулукта үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун оптимизациялоо деген нерсени сындагандар көп болуп чыкты да. Бул жөнөкөй жаран үчүн кадыресе эле мисалы мен үчүн эмне алып келет? Анар айым,
саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бул жумуш эмненин негизинде жүргүзүлүп жатканын адегенде айтып кетейин. Биринчиден, Бишкекте 19 үй бүлө дарыгер борборлору бар да. Ал борборлордо 99 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштейт. Ушул калктын баарын ушул 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору тейлеп турат да. Бүгүнкү күнгө чейин 15-чи жылга чейин бул дарыгерлер топтору менен катар Бишкекте жайгашкан ооруканалардын баардыгы Бишкек шаардык департаментинде координацияланчу да. Бирок республикалык бюджетке өткөндүгүнө байланыштуу департамент реорганизация болуп, андан кийин ликвидация болуп кеткен да. И бүгүнкү күндө ошол болгон дарыканалар жана дарыгерлер борборлору саламаттык сактоо министрлигине карайт. Эмне үчүн бул оптималдаштыруу оптимизацияга баратабыз? Себеби ошол 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун биз изилдеп чыктык да. Ошонун негизинде көп көйгөйлөр пайда болду. Мисалы координациянын жоктугу эмнеге алып келди да? Бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда штат боюнча мисалы 4087 адам иштеген болсо, мындай иш жүзүндө 3296 гана адам иштейт. Болбосо вакансия 20% түшөт. Вакансия деген эмне? Ал врачтар жок. Бирок ал врачтардын ордуна башка мурунку иштеп жаткан врачтар өздөрүнө мындай өзүнүн эмесине жумушуна көмөк дагы бир ушул жумушту аткарып
кошумча
эки ишти аткарып жаткан.
Андай врачтар аябай эле көп болгонун билебиз да.
Ошо бир чагы ошондой. Экинчи чети болсо ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда административдик башкаруу системасы бар да, ал жакта иштеген адамдардын саны ошол иштеп жаткан адамдардын 15.5% түзөт. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда мындай дублирование деп коет да, ошондой кайталанган функциялар бар. Мисалы ошо ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда финансы бөлүмдөрү бар, кадрдык бөлүмдөрү бар, статистика бөлүмдөрү бар. Андан тышкары ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда көлөмүнө да карабай, эч нерсесине карабай жетекчиден башка 2-3 замы бар, менеджерлер бар. Ошондуктан ушул функциялардын баарын кичинекей борбордун ичинде оптималдаштыруу, башкарууну жакшыртуу үчүн медициналык сапатты калкка сапатын жогорулатуу үчүн, эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн ушул оптималдаштыруу жолуна баратабыз да.
Мурда дагы бул оптималдаштыруу жолдору мындан бир мен эстегенден 7-8 жыл мурда дагы көтөрүлгөн эле да, эмнеге ошол маалда эле колго алынган эмес? Ушунча жыл, ошончо сиз айтып аткан кайталанма кадрлар иштеп бюджеттен акча алып жүрүштү да, туурабы?
Ооба, туура сурооңуз туура болуп атат. 2010 жылы ушул оптималдаштыруу башталганда эң чоң шаарлар Ош менен Бишкек болгондуктан эң биринчи ирет ушул оптималдаштыруу Ошто башталган да. Ошто деле ошол жылдары 11 жакын үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар болчу. Ошол оптималдаштыруунун негизинде 10 жылы 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору түзүлгөн, областтык жана шаардык. Ал эми 15 жылы ал 2 үй бүлөлүк дарыгер борбору дагы бир борборго түзүлүп, ошонун негизинде бир эле үй бүлөлүк дарыгер борбору бар, түштүк биздин борборубузда. А биздин шаарда бул нерсе ошол убакта да ушундай политикалык дебаттардын негизинде түзүлбөй калган, ал убак кандай экенин билесиздер өзүңүздөр. Ошондуктан калып калганда бул нерсе ушундай кээ бир терс көрүнүштөр да азыр курч маселеге айланып жаткандыгына байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги ушул эмеге барып атат да. Экинчи дагы бир терс көрүнүштөрдүн бирин айтып кетким келет. Бул баягы тендерлерди өткөрүү. Тендерлерди өткөрүүдө 19 үй бүлөлүк борбор ар бири өзүнчө тендер өткөрөт. Борборлордун кичинеси бар, чоңу бар. Ошого жараша сатып алуулар чоң көлөмдө, кичинекей көлөмдө болуп, бир эле ушул шаардын ичинде мисал катары эле айтып кетсем, бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жанагы эле кебез, медициналык кебез 10 сом турса, бирөөндө 25 сом турат. Бул шаар бир шаардын ичинде мындай келишпөөчүлүктөр бар да.
Ушул кемчиликтердин баарын канча убакыт мындай карап байкадыңыздар да? Канча убакыт кетти бул планды иштеп чыгуугачы негизи эле?
Бул планды иштеп чыгуу бир жылдан бери жүргүзүлүп жатат. Бир нече жумушчу топтору түзүлгөн. Ар бир жумушчу топ өзүнүн негизги эмелерин чыгарып, баягы
изилдөөнүн
суммаларын чыгарып, ар кандай кеңештерди беришкенде, мисалы биринчи топто айтышкан ошол эле Бишкек шаардык департаментин кайра куралы депчи. Ал Бишкек шаарын кайра куруу түзүмү азыр финансылык каражаттарга жана саясатка туура келбейт. Ошондуктан төрт борбордо эле ирилештирген борборлорду жасай эле деп финансы каражаты деле кереги жок булгачы. Ошол эле каражаттар, болгон каражаттар бөлүнөт да.
Памир мырза, Нарайым жогоруда айтып өттү, бул ушул жаңы пландын негизинде сиз иштеген бейтапканада мисалы жөнөкөй эле бир катардагы дарыгер үчүн эмне өзгөрөт?
Саламатсыздарбы? Эми бул чынын айтканда оптимизация деген мындай болуп атат да. Бул врачтар
башында сизди каршы чыкты деп уктук эле да.
Жок, мен буга каршы чыккан жок. Мен когда Минздравтан ушундай рабочий группа түзүлгөндө мен өзүмдүн оюмду айткам, негизи бул идея негизи жакшы эле да бүгүнкү күндөчү. Эмне үчүн дегенде, бул жерде оптимизация основном болуп атат. Жанагы администрациянын бухгалтерия тарапка болуп атат да. Эмне үчүн дегенде, ошол жерде бизде көп специалисттер кайталанып атат да бири-бири мененчи. Бирок андан особый мындай эффекти байкалбагандыгына байланыштуу бул негизи туура эле, ал эми ошондой эле жөнөкөй эле врач үчүн, ошондой эле жөнөкөй эле эл үчүн мунун эч кандай бир мындай тескери касиети жок да бүгүнкү күндөчү. Эмне үчүн дегенде, бизде берилген акча фомс тараптанчы, ал эч кандай өзгөрүүгө дагы дуушар болбойт.
Ошол эле сумма калат турат.
Калат, ошол элечи. Экинчиден, ошол экономия болгон акча ошол район үчүн көп пайданы алып келет да. Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн мен ушу рабочийгада жүрүп Свердлов районун карап көрдүм да. Мисалы үчүн Свердлов районунда 2017-жылы бизде 26 миллион тендер өткөзүлүптүр да. Мындай карагандачы
26 миллион сомдук
тендер өткөрүлүптүр да. 6 поликлиниканыка да, 6 ССМдыкы. Эми ошону биз мындай нормально пайдалана турган болсок көп нерсени чечсек болот да. Эмне үчүн дегенде, 6 ССМ ар кимиси ар кандай положение өткөзүп атат дагы, бизде эч кандай бир мындай плановый иш жүрбөй атат да. Мындайча айтканда, ар ким өзүнчө эле билген эмесин жасап атат дегендей мааниде болуп атат да. Если ошол бир жерден координация болсо, ар бир ССМдин керектүү нерсесин анализдеп көрсө, бул ошол ССМ үчүн дагы, эл үчүн да жакшы болмок да. Мисалы үчүн ошол эле районго биз ошол акчалардан экономить этип, ошол акчаларды туура пайдалансак, жанагындай биздин көп элдерибиз бүгүнкү күндө кардиинститутка барып очередьте турушат.
Ооба.
Обследование өткөндө. Ошондой эле онкологияга барып атат да. Ошол нерсени райондун уровенде эле чечип койсок болот да. Ошондой эле аппаратураларды алып, ошондой эле специалисттер бизде бар бүгүнкү күндөчү. Элди кыйнабай райондун урунда бир ССМга татынакай бир диагностика кыла турган бир кичинекей отделение ачып, элдин мындай оору нерсесин чечип койсо болот да.
Ушул жерден сиз онкология деп дагы калдыңыз, анан элдин кезек күтүүсү, Анарайым, каршы чыккандардын катында айтылып атат, эгерде бул нерсе ишке ашса, анда ошол онкологиялык оорулар эле өздөрү кыйналып калат, ар кандай рецепттерди алууда депчи. Рецепт алуу маселеси да азыр өтө курч, биз аны өткөндө да талкууладык эле. Абдан мындай оңой жол менен рецепт алуу мүмкүн эмес деп айтышты эле да паллиативдик жардам берген айрым бейөкмөт уюмдар. Бул нерсенин өзү дагы татаалдаштырып салбайбы? Бюрократия, ар кандай мисалы буттосуулар деген нерсе пайда болот.
Рахмат, абдан көгөлүү маселени көтөрүп атасыз. Эгерде мындай азыркы бүгүнкү күндө болгон 19 ЦСМдин жумушун алып көрө турган болсок, ушул бюрократиялык механизмдерди эч ак эле чечип койсо болмок да. Бул дагы ар бир жетекчинин өзүнүн координациялоо, пландаштыруу жана өзүнүн жасап жаткан жарандар үчүн болгон медициналык кызматты оптималдаштырууга кош көңүл карагандыгынын негизинде болуп атат да. Ошондуктан печаттар боюнча проблема болбойт. Себеби дегенде, азыркы борборлоштурган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жоболору юстиция министрлигинде каралып жатат да. Ал жобо бекилгенден кийин печаттар алмаштырылат ошол негизги борборгочу. Андан тышкары ошол борбор юстициядан өткөндөн кийин филиалдардагы регистрацияга барышат. Ошол регистрация болгондо филиалдардын да печаттары алмашылат. Жанагы рецепттерге коюла турган печаттардын баары алмаштырат. Бул дагы эч кандай көгөйдү жарандар үчүн жаратпайт. А жанагы сиз биринчи айтып аткан ошол бюрократиялык механизм ошону эң биринчи милдет кылып ушул үй бүлөлүк бириккен үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилерине чечүүгө биз милдет коебуз. Ушул проблеманы, механизмдерин иштеп чыгуу эң биринчи ошолордун милдети болот да.
Негизи эле ушул медицинадагы адам ресурсу да абдан көп талкууга алынып жүрөт да. Дарыгерлердин өзүнүн баягы жетишсиздиги, ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жетишсиздикчи. Бул нерсе маселе чечилеби ушул оптимизация менен? Анткени жогоруда сиз айтып өттүңүз, эки кайталанган орундар бар болгон. Мисалы бир эле дарыгер бир нече үй бүлөлүк борбордо иштеген учурларды эле мына көрүп билип эле атпайбызбы?
Жана мен вакансияларды ошон үчүн айтып жатам да, себеби бир адамдын ордуна, үч адамдын ордуна мисалы кээ бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда бир адам иштеп жатат да. Бул эч качан эффектке алып келбейт. Ошондуктан
вакансия ушул нерсени өзү коомчулукта аябай көп талкууланат да.
Ошон үчүн вакансияны толтуруш керек. Ал эми вакансияны толтуралы десек, бүгүнкү күндө ошол финансый механизмдер боюнча жана КТУ деп коет. Ошондуктан жетекчилер ал вакансияны кармоого аргасыз болуп турушат да. Себеби вакансиянын негизинде баягы экономия фонда зарплата деп коет. Ошону менен алар кандайдыр кызыктырып ошол дарыгерлерди алып калууга барып атышат. Биз болсо азыр финансированиянын жаңы механизмдери ойлонуп чыгарылып, жанагы коомчулукта талкуу болуп атат. Дагы именно ошол үй бүлөлүк дарыгерлер врачтарына жана үй бүлөлүк дарыгерлер медсестраларга кошумча каражат бөлүү боюнча токтомду азыр өкмөткө жибердик. Айлыгынан тышкары ошол кошумча каражаттарды бөлүп, ошол кошумча каражаттар үй бүлөлүк дарыгерлер эмелерине, врачтарына жана медсестраларга жумушунун баягы основана на результатах деп коет да, фор деп коет, финансирование основано на результатах, же болбосо жумушунун натыйжасынын негизинде төлөп бериле турган акчалар. Ошол каражаттарды бөлүп берүү аркылуу биз сапатын жогорулатууну көздөп жатабыз.
Анан дагы бир нерсе, Памир мырза, сизге кийинки суроом. Мисалы ошол эле шаардагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун, балким сиз иштеген борбордун деле имараты эскирген, анда иштеген дарыгерлердин көбү эле 60% деп бул жакта айрым байкоочулар айтып атышат, 60% пенсия курагындагылар депчи. Ушул кадр маселесин, анан имаратты ремонттоо маселесине бул жаңылоо, жаңы пландар кандай таасирин этет деп ойлойсуз? Же аябай эле үмүтүңүз чоңбу? Анткени буга чейин чечилбей келген маселе эми ушуну менен эле чечилип кетеби?
Мындай да, бул жерде деген биринчи очередте если жакшыраак менеджмент болсо көп нерсени чечсе болот деп мен ойлойм да. Мен жана бир пример айтып кеттим, бир эле пример. Мисалы үчүн райондо бир жылда канча тендер жасап атканыбызчы, ошону биз мындай орусча айтканда рентабельно колдонсок, пайдалы колдонсок, биз көп нерсени чечсек болот да. Мисалы үчүн биз деген бүгүнкү күндө жанагы учрежденияларды кичине кичинеден көрүнгөн жерин сырдап сылап минтип коебуз да. Если биз ошону нормально кылып ар биринде плановый кылып ошону такнакай бир чоң эмеде жасай турган кылып сметасы нормальный болсо, даже Свердлов районунда ошол 6 ССМ-ды такнакай кылып жасап койсо болот деп ойлойм да. Мисалы үчүнчү, мен дагы айтып кетпедим, мисалы үчүн мен бир эле пример айтайын да. Мисалы үчүн Свердловск районунда биз жана лаборатория боюнча 6 анализатор бар экен да, это полавтомат деп коет да. Эми ошол полавтоматтын особый деле мисалы үчүн мындай пайдасы автоматка караганда азыраак да. Мисалы үчүн баягы эле ручной сыяктуу экен да. Если ошол райондо бирдей политика болуп, акча бир жерде боло турган болсо, можно бир жасап койсо болот, современный эмени аппаратты алып татынакай кылып жасаса болот да. Бул жерде биз мындайча айтканда кичинекей кичинекей боло беле ар кимибиз өзүбүздүн эмебизди чечкенге аракет кылып атабыз да. Если бул райондун уровунда чечиле турган болсо, ошондой эле мен жана айтып кеттим, чоң чоң нормальный аппараттарды алып эл үчүн кызмат кылгандай кылыш керек да. Мисалы үчүн анан азыр кандай ар кандай ажиотаж кылып атат, биздин баягы элдер түшүнбөй атабы, баягы объединенный ССМ болуп калса эле бириккен үй бүлөлүк дарыгер болсо ошол жака барып больничныйга печать бастырат экен, анан ар бир исправкага барат экен депчи. Анын баары туура эмес. Ар бир филиалда ошол эле печаттар, ошол эле справка алып бүт ордунда чечиле турган нерсе да. Бул эч кандай жерде мындай бир туура эмес информациянын эмесинен элдерге дагы туура эмес түшүнүк болуп, даже сотрудниктердин арасында
ал тургай ошо өзүңүздөрдүн баягы дарыгерлердин да жазган каттары болуп
атпайбы? Ошондой болуп атат да. Мисалы үчүн ар бир исправка алыш үчүн объединенный ССМга барыш керек дегендейчи. Андай болбойт. Ошол эле отурган главврач кол коюп бергенден кийин аны бизде өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө электронный деген иштер болуп атат. Ошону эле электронный почта менен жиберсе берсе болот, электронный почта менен эле филиалдан кайра ответин алса болот. Мисалы үчүнчү, бүгүн деген биз баягы замандан кетип баратабыз да. Бүгүнкү күндө компьютер деген бар, бүгүн интернет деген бар. Жерде эч кандай проблема жок, ар бир адамды аяк алып келип таскайт дейт. Просто жерде ресурс деген бир жерде болуп, координация бир жерде болуп, иштин тез жүргөнүнө гана көмөк берет да.
Ана ырайым дүйнөлүк саламаттык уюмунун баягы байкоосу боюнча бизде Кыргызстанда ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жеке адамга багытталган сервистин же тейлөөнүн өтө алсыздыгы белгиленген эле да. Мен муну Ярно Хабих менен сүйлөшкөндө дагы белгилеп өткөн болчу. Анан ушул нерсенин өзү оптимизациядан кийин кандай чечилет? Бул биринчи суроом. Анан экинчиси, ошол эле мисалы Памир мырза сыяктуу үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун жетекчилерин, менеджерлерин кандайдыр бир эффективдүү иш алып барууга шыктандыруу деген нерсе болобу? Ошолор арасында мисалы төрт негизги борбор курулган атыптыр, ошолордун арасында кандайдыр бир атаандаштыкка жол ачып дегендей шыктандырууга кандай мындай бир механизмдер ойлонуп чыгабы?
Рахмат айтканыңызга. Биринчиден жана баштапкы медициналык кызматкерлердин эмеси, функциялары жана ошолордун мааниси боюнча дүйнө жүзү боюнча бул далилденген факт: адамдардын 80% ден соолугунун чың болушуна ушул эң биринчи баскычтагы мекемелер мындай татыктуу болсо, эгерде туура пайдаланылса, ошону менен баягы больницаларга жаткырбай адамдарды дарыласа болот. Ошондуктан бул оптимизациянын негизги, мен башында айттым, эң негизги милдети бул сапатты жакшыртуу жана адамдарга жеткиликтүү медициналык кызматты түзүү. Бул биринчи сурооңузга, ошон үчүн ушул оптималдаштырууга баратабыз шаар боюнча. Экинчи суроо боюнча жана атаандаштык боюнча, чындыгында эле бүгүн биз ошонун тегерегинде көп сөз болуп атат. Себеби 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорлору көп жылдан бери иштеген дарыгерлер да. Ошондуктан алар эми баягы өз алдынчалыкты жоготуунун астында турушат да. Мисалы финансы каражаттарын, кадр маселесин биз ошол нерсеге атайын барып атабыз. Себеби 19 үй бүлөлүк дарыгерлер менеджер болбостон, ошолордун төртөө менеджер болсун, калгандары медициналык кызмат менен алектешсин деп. Себеби ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорлору негизинен медициналык кызматкер, врачтар. Ошондуктан алар өздөрүнүн врачтык кызматына көңүл бурбай, ошо финансы каражаттары, кадр маселеси боюнча эле маселелерди чечип, эң негизги милдети мындай
четте калып
калып атат да. Ошондуктан эч ким эч жака кетпейт, эч кимди кыскартпайт. Мисалы ошол эле директорлор филиалдын директору болуп отура беришет. Медициналык бир да кызматкер кыскарбайт. Бул ушул жагы. Анан кийин атаандаштык боюнча биз бүгүнкү күндө жанагы төрт координаторду шайлап, ошол төрт координаторды биз жөн эле алган жокпуз. Негизинен ошол менеджерлик сапаттары бар адамдарды алып, ошолор азыр мындай алгачкы подготовительный жумуштар жасап атышат. Алардын да эмгеги зор бүгүнкү күндөчү. Андан тышкары ушул көп эме талкуулоо жасап атканын себеби, баягы ушул жерге биз мындай жетекчи болобуз деген адамдар негизинен ушул нерсени көп эметип атышат да, козгоп атышат. Ага баарын
орун талаш дейсиз,
орун талашып ошондо мындай элди да аралаштырып көп нерсе болуп атат да. Ошондуктан саламаттык сактоо министрлиги азыр ошол процессти кантип таза кылып, ошондуктан шайлоо ушул дайындалганда абдан татыктуу адамдар келиши үчүн көп эмелерди, жоболордун баарын карап чыгып, ошонун негизинде конкурс болобу, же болбосо байкоочу кеңешти ошол жерде төрт ЦСМге коюп туруп, аларды мындай милдетин мисалы бир жылдан кийин же жарым жылдан кийин кандай жетишкендиктерге жетти, чынында эле ушуну мониторинг кылып, оценка жасап туруп, чынында ушул татыктуу адамдарбы, ошону дагы жасап, анан мындай прозрачно элдин талкуусуна, ошол эле медициналык кызматкерлердин талкуусуна калтырып, атаандаштыктарды көбөйтүп, ошондо чыныгы менеджерлер келип, чыныгы менеджерлер туура жумушту алып кетет деген ойдобуз.
Памир мырза, бул сиз жетектеп турган үй бүлөлүк дарыгерлер борбору Бишкектеги абдан ири эң чоң борборлордун бири экенин билебиз да. Бир нече жүз миңдеген адамдар ал жакта каттоодо турат. Анан негизи эле эл арасында кезекке туруу ошол борборго, бетапканага барганда, бетапкана деп билишет да элдер, поликлиника деп билет ал жактычы, барганда дарыгерге кире албайбыз, ошол жерде кезек күтүү абдан эң эле чоң көйгөй деп айтылып келген. Муну былтыр дагы министрлик электрондук кезек күтүү системасы менен жоебуз деген, бирок негедир жемиштери жок да. Сиздин борбордо кандай чечилип атат ушул нерсе, же дагы деле элдер тытышып кезекте турабы?
Мындай да, как раз ушул оптимизация болсо көп вопросторду чечсе болот да. Эмне үчүн дегенде, ошондой эле очередь туруу, мисалы үчүн лабораторияда бар.
Жок, азыр кандай болуп атат да, анан кандай чечесиз деген.
Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бул оптимизация боло турган болсо, экинчи, үчүнчү этап деген моменттер бар да. Мисалы үчүн экинчи этапта биз деген, например, лабораторияны централизовать этет деген оюбуз бар да райондочу. Баягыдай очередь эмес, ал жерде кан даарылып эле ошол жерден забор кров деп коет да кабинеттен, ал центральный лабораторияга жиберет, жанагындай ызычуу болуп ал жерде туруу болбойт да. Биринчиден азаят да, эмне дегенде механизм тесттейт да. Экинчиден жанагы узкий специалисттерде көбүнчөсүн бизде ошол жерде проблема бар, ошону дагы көбүнчөсүн жана бизде ар бир ССМ өзүнчө самостоятельный болгондон кийин бизде бир медосмотр деген момент бар да. Ошол жерге жана медосмотрго келгендер туруп алып очередьтин баарын алышат да көбүнчөсүн. Чыныгы ооруп аткан байнелер действительно очередке туруп калат да. Биз экинчи этапта дагы ошол медосмотрду бир жерге централизовать этсек, мисалы үчүн Свердловск райондочу, анда жанагындай узкий специалисттерге кадимки өзүнүн ооруп аткан киши барып мындай азаят да очередьтер, почти жоголот деген эмебиз бар да. Анан үчүнчү этапта жана экономия болгон акчадан дагы биз ойлоп атабыз. Бүгүнкү күндө көп эле нерсе турат. Мисалы үчүн биздин ССМда биз компьютер эмелердин баарын алып коюп турабыз, программа, анан ошолорго натыйжалуу акча жетишпей атат да. Мүмкүн ушунун эсебинен биз бүгүнкү күндө электронный здравоохранениени киргизгенге поэтапный кылыпчы чечсек болот да. Действительно электронный здравоохранение бүгүнкү күндө керек. Эмне үчүн дегенде, адамдар өзүнүн сааты менен келип кайсы маалда каяка жасалганын билсе жанагындай действительно ызычуулуктар болбойт деп ойлойм да. То есть планда көп нерсе бар да алдыдачы, мисалы үчүн ушул оптимизациянын эсебинен.
Мен да кичине кошумчалап кетейин деп атам. Оптималдаштыруунун биз бүгүн бир күндө эле оптимизация жасап бир приказ менен баарын өзгөртүп кое албайбыз.
Эртең эле баары жыргап,
эртең баары жыргап калбайт чындыгында. Бул оптимизация этап этабы менен болот. Биринчи этапта могул биз айтып жаткан жетекчилерди дайындоо, жоболорду иштеп чыгуу, бул биринчи гана этабы. Экинчи этабы бул электрондук, жана Памир Муратович айтып аткан электрондук системаны киргизүү. Ал электрондук системаны киргизүү дагы өзүнчө мындай жөн эле компьютерди коюп койсо ал электрондук система кирбейт да. Ошондуктан ал программаны түзүү жана экөөнүн ортосунда интернет байланыштарды жасоо, ошол лабораториялык анализдерди интернет аркылуу өткөрүү үчүн ошол механизмдерди ойлоп чыгуу. Бул экинчи этап, үчүнчү этап жана андай лабораторияларды централизациялап бир жерге.
Түшүнүктүү. Анан арайым, анан баардык нерсенин эле азыр эң көйгөйлүү тарабы каражат эмеспи? Ушул нерсени кандай эл аралык баягы долбоорлор аркылуу чечесиздерби, же мамлекеттик бюджеттен кетеби бул оптимизацияны ишке ашыруу?
Оптимизацияны ишке ашыруу мамлекеттин эмеси, финансы каражаттары мурункудай эле калат деп айтпадыкпы? Бирок ошол финансы каражаттарды ички оптималдаштыруу негизинде жана сатып алууларды оптималдаштыруу, кыскартуунун анча мынча болсо да кыскартуунун оптималдаштыруу, айлык маянанын жанагы кошумча берилген каражаттарды туура пайдалануу аркылуу кандайдыр экономия болот да. Ошол экономиянын негизинде ички маселелерди чечсе болот. Андан тышкары биз азыр бул оптималдаштырууну донорлордун астына биздин биринчи багытыбыз болуп атат. Биринчи баштапкы медициналык жардамда силер бизге жардам бериңиздер деп баарына кайрылып жатабыз бүгүнкү күндө. Ошол донорлордун кызыккандарын биз мисалы ошол электрондук системаны жасоого балким тартабыз. Бизде СВАП деп коет, жанагы дүйнөлүк банктын жана немецкий банк, ошондой эле швейцарский банк менен чогуу иштейбиз да. Ошол СВАП механизмде мисалы күзүндө бизде жыйын болот, ошол жыйында бул нерсени да чыгарабыз. Ошонун негизинде кандайдыр каражат бөлүп бергиле, ушулардын мисалы 4 борборлоштурган үй бүлөлүк дарыгерлер борборун мындай жакшы оборудование менен жабдыгы жардам бергиле деп кайрылабыз. Болгон мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз да, ошонун негизинде биз баягы оптималдаштыруунун негизинде ошол көп нерселерди жасайбыз деп үмүттөнөбүз.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду дагы буга мындай жардамга келеби?
Ооба, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду биздин жумушчу топто, алар чогуу иштеп жатышат, алар азыр могу финансы боюнча дагы көп нерсе.
Болжолдуу бир суммасын чыгардыңыздарбы? бул нерсенин мындай бир мунаамы мунча кетиши мүмкүн депчи. 20 чукулда 19 үй бүлөлүк борбор бар.
Эми андай мисалы ошол оптимизацияга баланча акча керек деген бизде мындай эме пландуу
маселен биринчи этабына
биринчи этабында каражаттын кереги жок. Азыр жөн эле оптималдаштыруу бул башкаруу системасын башкаруу системасын өзгөртүү бул биринчи этабы. Кийинки этаптарды биз этап менен пландуу түрдө өткөрөбүз деп
ойлойм. Чоң рахмат, тилекке каршы биздин убакыт аягына чыгып калды. Кадырман Азаттык уналгысынын угарманы, бүгүн биз Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун ишин жакшыртуу максатында саламаттык сактоо министрлиги демилгелеп жаткан оптимизациялоо деген жаңы планды талкууладык. Ага саламаттык сактоо министринин өкүлү Анара Ишкожаева жана Бишкектеги 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы дарыгери Памир Муратов келип катышты. Келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык айтам. Талкууну Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит.org сайтынан окууга чакырамын. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.